απόψε σιγανά. Οι λέξεις μας πεθαίνουν σε μια νακρία. Που παγώνει τα λόγια μας, τα χείλη ξεψυχούνε κι η νύχτα πάλι νύχτα ξημερώνει. Χαιρετά. Που ξέρει μυστικά μας αφανέρωτα και στέλνει κάποιο σύννεφο δειλά να κλάψει το χαμένο.
Σημερώνει. Δώσε ρε.
Για δεύτερη φωνή κάνε.
Καψούρα, δεύτερη, τρίτη, πρώτη. Δεν υπάρχει από τους μεγαλύτερους στίχους που έχουν γραφτεί για καψούρες και όχι μόνο ρε.
Χριστιανό, όμως τη χάσαμε τη Χριστιανό.
Και η νύχτα πάλι νύχτα ξημερώνει. Εντάξει ρε φίλε.
Φαντάσου τι πίκρα είχε φάει
ο στιχουργός.
Ποιος είναι η Ήρα?
Ο Πάριος δεν είναι? Ο Πάριος το έχει γράψει.
Έχει γράψει και τους
νομίζω.
Στίχους.
Νομίζω. Ήρα!
Όχι.
Πάριος, να τους. Γιαννάκης.
Ο Γιαννάκης ο Πάριος, ναι. Εντάξει. Μοίρασε πόνο αυτό το άσμα.
Καμένος και αυτό με τις αγάπες, έδινε πόνο στο στίχο. Έδινε. Χριστιανά. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάζει. Δύσκολο φινάλε. Σε νεαρή ηλικία, έτσι, νέα ήταν, 68 χρονών. Με προβλήματα πολλά, δυστυχώς έφυγε από κοντά μας. Με πολύ μεγάλο ρεπερτόριο, μεταξύ των οποίων βέβαια κορυφαίο το κομμάτι αυτό. Έτσι, τελειώσαμε λοιπόν. Και τι να πούμε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή εβδομάδα θέλουμε να έχουμε.
Μπαίνεις με ρέμο, τι, μα δεν τελειώσαμε.
Όχι.
Α, για επικαιρότητα. Λέω, τώρα.
Ναι, το καλή εβδομάδα θα θέλαμε να έχουμε,
ναι.
Αλλά δεν έχουμε. Έχουμε τώρα την όμικρον.
Άλλο αυτό τώρα.
Εν τω μεταξύ είναι φοβερό ότι για κάτι που ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, έχει πέσει πανικός.
Ναι, το οποίο δηλαδή, δεν έχει αποσαφινιστεί αν είναι επιθετική, αν είναι.
Δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα κάποιος κολλάει. Αν είναι το ίδιο με επιθετική, αν είναι πιο θανατηφόρα από τις άλλες μεταλλάξεις. Αλλά και μόνο στο άκουσμα ότι υπάρχει κάτι καινούριο.
Εντάξει,
έπεσε ένας πανικός.
Έχουμε καεί στο χυλό τώρα προφανώς. Εκεί που πάμε και λέμε πώς θα ξεφύγουμε, που δεν έχουμε ξεφύγει από τη Δέλτα, την περιβόητη.
Μα ποια Δέλτα? Έχουμε φτάσει τους 90% τους έχουμε κάθε μέρα και το θεωρούμε φυσιολογικό.
Και άκουσα τρομάζουν. Και το φίλο στον Άδωνη Γεωργιάδη που λέει είμαστε
σε πτώση.
Υπό έλεγχο η κατάσταση.
Εντάξει, το έχουμε δέσει.
Βγήκανε τα στοιχεία, έτσι είναι αν έτσι λέτε.
Βγήκανε τα στοιχεία των ανθρώπων που μας αποχαιρέτησαν. Το έχουμε ξεκινήσει λίγο με θανατικό, αλλά θα αλλάξει μέσα στην πορεία.
Από την καψούρα στο θανατικό.
Ούτως ή άλλως εκεί σε πάει. Οι καψούρες είναι του θάνατά.
Ναι,
συνήθως έτσι συνδυάζεται. Ότι το 2020
ναι,
ο αριθμός των ανθρώπων, υπήρχε αύξηση στον αριθμό των θανάτων στην Ελλάδα. Γενικώς σε πάρα πολλές χώρες. Η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που η αύξηση του αριθμού των θανάτων ήταν σχετικά normal. Ένα 7,5% πάνω. Τα μισά περιστατικά είναι τα COVID. Τα άλλα μισά συνδέονται με COVID, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να μπουν στα νοσοκομεία να γίνουν τα χειρουργεία. Δηλαδή είχαμε, δώσαμε μεγάλη προσοχή για να περιορίσουμε τον COVID και χάσαμε πολύ κόσμο. Στην, στην Ιταλία είχαν 17% αύξηση
σε μη COVID
στους θανάτους.
Γενικώς.
Ναι. Εντάξει, από αυτό που περιμένεις έχεις κάθε χρόνο ξέρεις.
Και να μην είναι αυτή η αστειότητα που ακούστηκε ότι τα δυστυχήματα και οι καρκίνοι οι όγκοι ας πούμε δεν θα πηγαίνουν πίσω. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες καταστάσεις που μπορεί να μην είναι υπερεπίγουσες να εγχειριστούν, αλλά προφανώς επιβαρύνεται η κατάσταση.
Ο άλλος έχει μια σκολικοειδίτιδα και λέει: τι να πω, έχω κλείσει χειρουργείο. Μέχρι να γίνει περιτονίτιδα, να μεγαλώσω το σκουλί και ας το έχω μέσα μου. Δηλαδή, ξέρεις πολύ κόσμο που πάει και λέει:
και άμα έρθω, είμαι λίγο πριν το χαιρετισμό, μπορεί και να με προλάβουν.
Να σας φωνάξω, παιδιά, τότε. Αλλά να δώσουμε βέβαια συγχαρητήρια στην Μποτσουάνα, στις υγειονομικές αρχές της Μποτσουάνα, οι οποίες ενημέρωσαν.
Οι οποίες ενημέρωσαν και δεν έχουν λέει και πολλά κρούσματα εκεί πέρα, απλά έκαναν εξαγωγή το στέλεχος.
Η Μποτσουάνα πότε μας είχε απασχολήσει εδώ πέρα, είχε μπει.
Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.
Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.
Για να ακούσουμε.
Ποια είναι η πρωτεύουσα της Μποτσουάνα? Τι είναι Μποτσουάνα, καλέ?
Πρόσθετε του Παρισιού, τι να είναι η Μποτσουάνα, χώρα της Αφρικής είναι.
Μα δεν το καταλαβαίνετε από το όνομα Μποτσουάνα. Μα τώρα εγώ στην κατάσταση που είμαι, μπορώ να καταλάβω ποια είναι η Μποτσουάνα.
Ναι, η κατάστασή σου σε μάρωνε.
Τι παράγει η Μποτσουάνα? Σκλάβους.
Καλή, τι λέτε σκλάβους, υπάρχουν σκλάβοι σήμερα?
Καλά, σβήσ' τους σκλάβους, απαγορεύτηκαν. Τι να γράψω, τι παράγει? Έλα, γράψε σιτηρά, καπνά, σπεριδοειδή.
Και σταφίδα, σουλτανίνα και ραζακιά. Τι του λέτε, καλέ του παιδιού?
Πού να δοκιμήσω τα σπεριδοειδή, με στη λαλάκα της Αφρικής.
Κάνει ζέστη, ε. Έλα, βγάλτε σπεριδοειδή και βάλε καρπούζα.
Κι όμως η Μποτσουάνα είχε περάσει από 20 χρόνια από την ελληνική τηλεόραση.
Έτσι, με αυτό το πέρασμα. Τι να κάνουμε, σταφίδα παράγει η Μποτσουάνα, λες με το ζέστη και σταφίδα. Και καρπούζα. Είναι ένα μεντί και αυτή η φοβερή διάλογη. Λοιπόν
η Όμικρον, είπαμε, δίνει τον τόνο στις αγορές. Το μεταξύ με το που ακούσαν Όμικρον, έπεσε το βαρέλι. Γιατί δεν το άκουγε πιο μπροστά να δώσουμε ένα Όμικρον να πέσει 10 δολάρια?
Ναι, αλλά ένα ακόμα
έφτα. Ακούσει το Όμικρον.
Ναι, τα πρατήρια δεν βλέπω.
Τα πρατήρια
ακόμα τώρα, ακόμα
θέλουν λίγο χρόνο αντίδρασης μέχρι να έρθει τώρα η πληροφορία από την Σαουδική Αραβία να ταξιδέψει το βαρέλι, να γίνει εδώ πέρα ό,τι πρέπει.
Ένα 80 τόσο, ένα 90 εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων.
Που και, και σε νησιά, το 1-9, το 2 το φλερτάρουμε.
Έτσι. Βλέπεις και λες, δεν ανεβαίνει ο δείκτης, βάζεις. Τίποτα.
Όχι.
Δεν πάει.
Σήμερα είναι η μέρα debate επίσης.
Χαμός.
10 η ώρα στην ΕΡΤ. Όσοι δεν θέλετε να το απολαύσετε στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, ζωντανά και από το πρώτο πρόγραμμα
βέβαια.
Συντονιστείτε.
Χωρίς ΓΑΠ. Χωρίς Γιώργο Παπανδρέου.
Ο Γιώργος Παπανδρέου αποφάσισε ότι δεν θέλει να συμμετάσχει.
Αυτό τι είναι τώρα στην ψυχολογία της ύλης, πώς το λέει αυτό η.
Εντάξει, δεν ξέρω γιατί από την άλλη.
Η ψυχολογία της φύσης στην αυτή της ύλης.
Από την αρχή είπε όχι. Ήταν ανένατος.
Αυτό πιστεύεις ότι είναι τώρα εγώ πρωθυπουργός πράγμα τώρα? Πρέπει να πρωθυπουργός θα πάω τώρα για να debate τώρα με...
Ενδεχομένως να θεωρεί ότι η συγκεκριμένη έτσι αποτελεκτική και από το περιβάλλον του, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν βοηθάει και σε τίποτα. Δηλαδή θα ήταν έξι...
Μ' αρέσει που απαντάς θεσμικά.
Θεσμικά, μα έτσι.
Γιατί είναι οι ώρες δύσκολες. Δεν είμαστε
εκλογές.
Αυτό, οι πρώτες, θα βγουν οι δύο μονομάχοι. Γιατί τώρα με έξι υποψηφίους, πολύ εντάξει, δύσκολο το 50-1.
Από τους έξι, τρεις τώρα παίζουν για τις δύο θέσεις. Ναι. Οι άλλοι τρεις ξέρουν ότι είναι.
Βάσει των δημοσκοπήσεων.
Βρε Αστραχάνη τώρα οι άλλοι τρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ, Νίκο Τσιπλάκη.
Γιατί ο Γερουλάνος δεν σου.
Και οι τρεις, και ο Καστανίδης και ο Γερουλάνος και ο Χριστίδης είναι αξιοπρεπέστατοι και ο καθένας έχει τη δική του πορεία και την ιστορία στο χώρο. αλλά δεν είναι τα γκανιάν,
ναι,
που θα προηγηθούν έτσι που θα
συνεδριάσουν. Το μεγάλο θέμα είναι πού θα δώσει, τέλος πάντων, ο όγκος των ψηφοφόρων του τρίτου, πού θα πάει.
Εντάξει.
Αυτό νομίζω είναι το κλειδί της ιστορίας. Ναι. Ποιος θα είναι ο τρίτος, εντάξει,
μετά θα αρχίσω αυτά τα σενάρια τα ωραία. Θα έχουμε μετά δημοσιογραφικά να λέμε.
Γιατί να θυμίσουμε ότι δίνοντας το 3 ευρώ,
ναι,
πας σε δύο ψηφοφορίες. Είναι δύο ψυχαγωγικά
όποιος
προγράμματα.
Όποιος ψήφισε υιοθετήσει αυτό το άσμα, βάλε αστυνομικό τώρα. Εντάξει, και σε ροκ εκδοχή, το Καρμίνα Μπουράνα, όπως και να το ακούς, ο τύπος
Ριγάς,
που σκέφτηκε δεκαετία του 80 να βάλει το Καρμίνα Μπουράνα, αυτό το κομματάκι, γιατί μετά πάει σε εκκλησιαστικό ύμνο και το βαραίνει, πολύ μπροστά.
Και αυτό το τραγουδάω, να ξέρεις. Να.
Ρίχτω.
Να. Εμείς, ρε, οι παλιοί ψηφοφόροι, έχουμε μνήμες. Νομίζω ότι μας πιάνει ένα τριχύλα περισσότερο από τους υποψηφίους, να ξέρεις.
Το εμβόλιο. Ποιο εμβόλιο, μπλε. Αυτό λέω, το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Τι λες τώρα.
Κουκίτυπε.
Τι λες τώρα, μπλε. Αυτό θα βάλω εγώ, λέει, το σατανά μέσα, μπλε. Να τέτοιο. Καλά, ποιος τα λέει αυτά. Εγώ, μου τα λέει ο πνευματικός μου. Ωραία, τι ξέρω ο πνευματικός. Αντάμα πάει ένα μας στο σχολείο με τον πνευματικό. Λοιπόν, αυτός δεν ήξερε τι πάνε να πει υπερετώθη. Διάβασε η λέξη υπερετώθη στην πινακίδα και με ρώτα εκεί μένα. Πού τα άμαθε. Α, είναι γιατρός ο Πάτρη Γαβρίλ.
Πού θυμώνει.
Να γιατρός ο Πάτρη Γαβρίλ, να η Πανάιος στο νοσοκομείο η Ακατσίκου εις μέρες σωληνωμένη. Τώρα κρατάνε τα παιδιά της και πάνε με το τέτοιο. Λέει, δεν με τσάκαει στο κεφάλι. Τώρα του τσακίσω, λέω. Άκουσε, Κώστα, άκουσε να σου πω. Εγώ με αυτό το θέμα είμαι πολύ εξοργισμένος. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Κοίταξε, δεν είμαι εγώ ειδικός για αυτά τα πράγματα, αλλά αυτά τα πράγματα δεν θέλει ειδικό. Αυτό του λύκου βλέπεις. Ο κόσμος πεθαίνει αβέρτα. Και δεν πεθαίνει στην Ελλάδα. Πεθαίνει σε όλο τον Ντουνιά. Και στους Τούρκους και στους Εβραίους και στους Κινέζους. Αυτό δεν έγινε για την Ελλάδα μοναχά, για τους Ορθοδόξους που λένε αυτοί. Έγιναν, λέμε, χωρίς το 666 μέσα στο δάχτυλο. Και στο 7ο εμβόλιο, λέει, το κάνει εδώ, μου λέει. Και θα έρθει εδώ, λέει. Σε ποιο χέρι, λέω. Σε αυτό το κάνει εδώ. Πάρτε, λέω. Από τώρα. Ναι.
Τραγουδώντας θα νικήσουμε, τραγουδώντας θα εξαφανίσουμε τον αόρατο εχθρό, τον κορονοϊό, τον κορονοϊό. Φοράτε όλοι τις μάσκες σας και να πλένετε τα χέρια σας για να το συντρίψουμε, να το διαλύσουμε, τον κορονοϊό, τον κορονοϊό.
Δεν θα μπορούσε ο παπάς να κάνει δεύτερες τώρα.
Νομίζω ότι θα μπορούσε με την Θεσσαλία. Ήταν ο Παπα-Νικόλας.
Από την Καρδίτσα. Μεγάλη.
Μεγάλη.
Ο Περετός. Περετός σου λέει, Περετό. Ούτε Περετό δεν ξέρει τι είναι Περετός.
Μεγάλη μορφή ο Παπα-Νικόλας. Μούτζουσε και τους όλους τους αντιεμβολιαστές.
Αυτό. Να. Τακ. Του ρίξε και την αυτή.
Και τον έξω από εδώ, τον 666.
Με επιχειρήματα τώρα, 38, όχι αστεία.
Αφού ήταν,
εδώ το έχουν κάνει σημαία αντάμα, για το εμβολιαστικό κίνημα τώρα.
Αντάμα με τον πνευματικό της Ελληνής που δεν ήξερε, ναι, το υπηρετό.
Δεν ήξερε, λέει, μαζί τελειώσαμε σχολείο, που λέει. Τέσσερις τάξεις και τέσσερις φορές την ίδια τάξη, όπως λέει και ο Ζήκος.
Ο Παπα-Νικόλας μπορεί να πει σηκώσει να κάνει το.
Φίλε, έκανε γκέλ μεγάλο.
Γιατί είναι αντίστοιχη του Παπα-Νικόλα αυτή που κάναν γκέλ στους αντιεμβολιαστές.
Με την εκκλησία που όντως παίζει μεγάλη ιστορία τώρα με τους πνευματικούς και τα λοιπά. Μου το είπε, δεν μου το είπε, μ' άφησε, δεν μ' άφησε και αυτά.
Έχω ένα γνωστό που δουλεύει εκεί που του είπε κάποιος που δουλεύει στην εντατική ότι είναι αυτό.
Και ναι, και τελείωσε. Θα πάω. Θα πάω, τέρμα τα δίφραγκα.
Έχω το φάρμακο μπόλικο βαρύ τσιγάρο, καυτερή κέρατο και 5 λίτρα νερό να αφήσω στη μύτη 40 φορές την ημέρα. Θανάσης. Εντάξει.
Λοιπόν, πάντως το Πασόκ λίγο με τον παπά έχει ένα δραματουργικό, μια εξέλιξη.
Κολλάει.
Κολλάει φοβερά. Νίκος Τσιπλάκης τώρα. Μιλάμε για Ζαμισελ Ζάρ.
Εντάξει, είναι εδώ πέρα ο πρόεδρος του Fan Club. Ήταν μέχρι τώρα μοναδικό.
Δεν είναι μόνο να χειροκροτεί, να δίνει και στην εκπομπή.
Δεν είναι πλέον. Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Γράφτηκε και αυτή μέλος. Την Ήρα προσπαθούμε να πείσουμε.
Η Ήρα είναι πιο δύσκολη κτλ.
Θέλει παρακάλια.
Κομπλικέ.
Αυτό το πέρα του
αλλά τη φέρνουμε σιγά-σιγά.
Σιγά-σιγά
τη φέρνουμε.
Θα αργήσουμε λίγο, αλλά.
Οχ, τον κορονοϊό, τον κορονοϊό.
Γιώργος Πίκουλας στο ένα μικρόφωνο.
Στέλιος Βραδέλης στην άλλη πρόζα.
Θα πάρε πάμε μέχρι τις 2.
Μέχρι τις 2. Έχουμε και λέμε η εκπομπή που όλοι περιμένατε για να ποθούν αλήθειες.
Και μόνο αλήθειες. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε οι υπόλοιποι.
Έτσι.
Μίλα μου, αν την αγάπη που σου έδωσα την αξίζες. Μίλα μου, ναι, μίλα μου. Πες πως το βάρος της αγάπης μου δεν βάσταξες.
Θα σου πω, ναι, θα σου πω. Πως την αγάπη σου σαν φύλακτο την κράτησα. Σ' αγαπώ, ναι, σ' αγαπώ. Μα ήσουν ήλιος λαμπερός κι εγώ στο πλάι σου χερί πως να σταθώ. Σ' αγαπώ, μα ήρθε η ώρα την αλήθεια σ' αγαπώ. Η μοίρα θέλησε απόψε να χωρίσουμε. Σ' αγαπώ. Χωρίς εσένα σκοτεινιάζει τη πλάση γύρω μου. Σ' αγαπώ. Μ' αυτό δεν είναι αρκετό για να βαδίσουμε μαζί ευτυχισμένη μια ολόκληρη ζωή.
Μίλα μου, ναι, μίλα μου. Πες μου τι ένιωθες τις νύχτες σαν κρυφό κλαίγα. Μίλα μου, ναι, μίλα μου. Αν καταλάβαινες τα λόγια που σου έλεγα.
Θα σου πω, ναι, θα σου πω. Τα δάκρυά σου ήταν θυσία στην αγάπη μας. Σ' αγαπώ, ναι, σ' αγαπώ. Ήσουν ήλιος λαμπερός κι αυτό δεν τόλμησα ποτέ μου να σου πω. Σ' αγαπώ. Μα ήρθε η ώρα την αλήθεια να την κρίσουμε. Σ' αγαπώ. Η μοίρα θέλησε απόψε να χωρίσουμε.
Σ' αγαπώ. Ρε, το είναι σκίζω έτοιμος, το δάκι, έτσι, το δάκι το σκίζω, χράτς, και όχι τώρα.
Που... Ναι, αλλά περίμενε, μήπως τώρα χρειάζεται να κάνει εσύ άλλη φωνή, να κάνει ο δάκι στην πρώτη, να κάνει τη δεύτερη,
και
γιατί
τι να κάνω,
έχουμε
και
την εκλυπούσα, πάμε... δεν γίνεται. Κάνει πιο ψηλή φωνή τώρα. Πρέπει να μπει στο ρόλο.
Αγαπώ.
Αλλιώς θα σε διώξουμε σαν την Πατούλη.
Αυτό το κομμάτι λοιπόν.
Θα σε διώξω από την εκπομπή όπως διώξα χθες την
Μαρίνα Πατούλη. Εντάξει, Μαρίνα, ρε, η Μαρινάρα τώρα πήγε να. Τσαντίστηκε η Μαρινάρα γιατί.
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 Ολόκληρη.
Τη επιβάλλανε.
Μεγάλη ανάλυση.
Τη επιβάλλανε, τις επιβάλλανε να τραγουδήσει τώρα το χειροκρότημα τη Πρωτοψάλτη. Ο Πετρέλης τώρα.
Που είναι δύσκολο.
Δύσκολο, ρε φίλε. Και έκανε τώρα την εγκαστρίμηθη τώρα εκεί πέρα. Δεν μπόρεσε. Ανοιγόκλαιε το στόμα η καημένη. Δεν ακούγονταν τίποτα.
Θα μπορούσε να κάνει απλά Πετρέλης. Θα μπορούσε να κάνει το χειροκρότημα.
Να αποθεωθεί. Και τη διέλυση Βανδύ, βέβαια. Γιατί τη είπε ότι.
Ήταν μια όρημη.
Μαναράκι δεν γίνεται. Τώρα ευτυχώς δεν ψηφίζει ο κόσμος και θα έχει φύγει αεροπλανικά. και ότι τέλος πάντων τα ρίξε και στον Πετρέλη και βγήκε, τρελάθηκε η Μαρίνα και έφυγε. Μεγάλη απώλεια για το Just, έτσι.
Εδώ
ξέρεις.
Νομίζω ότι
της είχε πει ο Γιώργος, μην πας.
Το αποκάλυψε.
Βάλαν στην άκρη τα προβλήματά τους τα προσωπικά και της είχε πει μην πας.
Το αποκάλυψε.
Ναι, το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ.
Μ' αρέσει πήγε αυτό βαθιά. Τα ρεπορτάζ. Ποια όμικρον μετάλλαξη και όλα
λοιπόν,
τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, έχω quiz για σένα. Αυτή την κομματάρα Χριστιάνα Δάκης.
Ναι, το μήλα μου.
Ναι. Πότε έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία όταν σε ένα reality ξανά...
Σε reality.
Ναι, έγινε χαμός.
Με την Βροχοπούλου.
Καραφώτη Μάρο Λίτρα, φίλε. Καραφώτη Μάρο Λίτρα. Το ναι. Μήλα μου. Έτσι, το 2010. Όταν ήμασταν γιούχου. Πριν το Καστελόριζο λίγο. Εδώ πέρα.
Παιδιά, τα πάντα.
Δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Ακούγαμε καραφώτη, κουστάραμε αυτά, λουλούδια.
Εντάξει, είχαμε άλλου είδους ανησυχίες.
20.000 λογαριασμοί στα πρώτα τραπέζια.
Στο Μόρις, στα λοιπά.
Καλά, πάρε 5, εντάξει είσαι και τέτοια.
Ποια Καγιέν θα έρθει, πόσο... Εντάξει.
Τώρα δεν κάνει πώς βέβαια εξαιρετικά. Να τα θυμίζουμε αυτά Καστελόριζα, γιατί είναι τώρα ιστορία τώρα με την.
Εντάξει, όχι, αυτό δεν χτύπημα κάτω από
αλλά Καραφώτης Μάρο Λίτρα δώσανε. Fame Story 2.
Τι μιλάμε,
δώσανε πόνο. Δώσανε πόνο.
Αν μας πεις και ποιο τραγούδι είχε προτείνει η Ροζίτα Σόκου τότε στο Να η Ευκαιρία. Να η Ευκαιρία δεν λεγόταν.
Ναι.
Λέω πώς το βλέπει και αυτό και θυμάται και τα.
Βέβαια, με Σας Αντάριο και τα λοιπά. Αγαπημένοι, Γρηγορίου
και Γιώργος Κατσαρός.
Βέβαια. Έχει βγει ο Θέμης Αδαμαντίδης εκεί. Έχουν βγει μεγάλοι τραγουδιστές, ρε φίλε, από εκεί.
Γλυκερία.
Γλυκερία, βέβαια.
Καλά, εδώ πέρα μιλάμε στα
Θέμης Αδαμαντίδης, σαν τον Βαλτεράμα να που ήταν εκεί πέρα με τον Ναφάνατη. Δεν μπορούσε να μπει στο στούντιο.
Λοιπόν, Άννα, με ευχαριστούμε για τις ευχές. Θα βρει τα κύθρα η αγαπημένη μου Χριστιανά επίσης. Η Άννα.
Συμμετείχε στο κομμάτι αυτό.
Εγώ θυμάμαι τον Μητροπάνο.
Τα κύθρα ποτέ δεν θα τα βρούμε.
Ναι. Αν είναι. Συμμετείχε η Ήρα.
Έκανε ωραία, μπορεί φωνή. Να βάλουμε και τα κύθρα γιατί
τα
αγαπάμε. Κύθρα
έχουμε και Μητροπάνο, αγαπάμε και Χριστιανά.
Αγαπάμε και πάρα πολύ κύθρα, να ξέρετε.
Και είναι ωραίο ταξιδιάρικο. Έτσι.
Και ωραίο, και είναι και κομματάρα μεγάλο.
Και επίσης δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε, κανένα δεν μας ειδοποίησε. Νίκο μου ότι η Megan Fox ήρθαν
στο
Αλούφαν Πάρκ. Ήρθε εδώ στα πόδια μας μέσα και εμείς τίποτα, κοιμόμαστε. Χαϊβάνια. Βέβαια έφερε και τα τρία της παιδιά και το παιδί που έχει με ο ράπερ. Τέσσερα. Δηλαδή, λίγο ακόμα να μείνουν στην Ελλάδα θα πάνε επίδομα για ταξί.
Λιμπερόπουλος. Να σου πω, ο Κάρολος την είπε την ιστορία την
ο άλλη. Ο Κάρολος τώρα για το χρώμα ότι θα ήταν το παιδί, τι χρώμα θα έβγαινε.
Σκούρο.
Ήταν σε μια συζήτηση.
Ένας προβληματισμός.
Πάντως, μεταφέρθηκε από άλλους, από τους άντρες με τα γκρίζα. Δεν το είπε ο ίδιος απευθείας.
Για να είμαστε δίκαιοι όμως.
Κουτσομπόλες.
Έτσι όπως μεταφέρθηκε.
Ναι.
Ήταν ένας προβληματισμός. Δεν ήταν όχι θα κάνουμε που θα βγει σκούρο.
Εντάξει.
Που εκεί είναι ρατσιστικό καραμπάμ. Είναι ένας γενικότερος προβληματισμός.
Κάρολος. Βγήκε επίσης και η.
Πεθαίνω
και
για το γούστο του με την Καμίλα. Πεθαίνομαι. Του άρεσε η Νταϊάν, του άρεσε η Καμίλα.
Είναι εφηβικός έρωτας.
Υπάρχει τώρα αυτό.
Γιατί ρε Γιώργο, είναι εφηβικός έρωτας. Δηλαδή ο καθένας έχει ένα κόλλημα.
Δώσα λιμέ και σκότωσέ με. Δεν υπάρχει φίλε αυτό.
Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο άνθρωπος
είναι. Υπάρχει και μια αντικειμενική θεώρηση. Ίσα ίσα
είναι και πιστός.
Ναι.
Δεν έφυγε μακριά από τη στοχοπροσύλωση.
Πανικόλα.
Ενώ επειδή τώρα κοντεύει να γίνει βασιλιάς, βγήκε η αποκάλυψη ότι αυτή που πρώτη του τα φόρεσε ήταν η Νταϊάννα.
Ναι.
Με τον σωματοφύλακά της.
Εντάξει.
Δηλαδή έχει βγει η εικόνα της Νταϊάννας ότι ήταν μια αθώα παιδίσκη και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ήταν ούτε τόσο αθώα, ούτε ναι. Ήταν ο άλλος. Ο άλλος μια φορά είδε, ξενοείδε, στο τέλος του παντρεύτηκε.
Κόλλησε.
Η Νταϊάννα είχε από τον.
Ντόντι.
Η φοβερή ιστορία με τον Πακιστανό, ερωμένο της που είχε, που τον έβαζε στο πόρτ μπαγκάζ της Rolls Royce που έμπαινε της πριγκιπικής. Και επειδή ζυγίζονται τα αυτοκίνητα όταν που στο Buckingham, τότε ήταν ήρα πάνω που βάζαν τις φωτιές κτλ. Ας πούμε, έβγαζε ότι ήταν υπέρβαρο κατά 80 κιλά. Κάποια στιγμή έφτασε στα 120 κιλά ο υπέρβαρο. Και πάει ο νησοματοφύλακας στην Νταϊάννα και τη λένε: πείτε του να κάνει δίαιτα, γιατί θα έχουμε πρόβλημα την άλλη φορά που θα χτυπήσει ζυγαριά.
Καλοζωισμένο στο Πακιστάν.
Αυτή είναι μια πραγματική ιστορία, εντάξει.
Έλα, ρε, εσύ.
Πάμε κύθυρα.
Κάτσε στην πέτρα του γυαλού, βάλε το χέρι αντίο, πάρε μια χούφτα θάλασσα, πάρε μια χούφτα ήλιο και πλύνε μου το πρόσωπο, και πλύνε μου το πρόσωπο. Τα κύτταρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, το χάσαμε το φύλλο της γραμμής. Στα κύματα του Αιγαίου θα καθούμε, δυο κύματα που σβήσαμε και εμείς. Τα κύτταρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, το κλάσαμε το πλοίο της γραμμής. Στα κύματα του Αιγαίου θα καθούμε, δυο κύματα που σβήσαμε.
Εντάξει, κρατήθηκα να μην κάνει την τρίτη φωνή εδώ πέρα. Αυτά τα τραγούδια δεν τα αγγίζεις.
Ναι, όχι. Τώρα αν είναι δύο ώρες, φίλε, δεν κάνω τρίτες φωνές. Μέχρι δεύτερες κάνω.
Θέλουμε δύο ώρες εκπομπή να μην πω 24 ώρες. Μαζί μας. Εντάξει, είμαστε για χόρτα.
Είμαι Μενεγάκη, ραδιομαραθώνιος.
Πες ότι είμαστε, εντάξει. Για μία ώρα και αυτό.
Δεν είμαστε. Είμαστε, παιδιά, ακριβά αυτά σε μικρά μπουκαλάκια τα αρώματα.
Εντάξει, έτσι έλεγε. Έτσι πολύ έλεγε. Μικρό μπουκαλάκι.
Σε μία.
Δηλαδή κανένα. Ψηλό νταμιτζάνα αυτό. Αλλά και μικρή νταμιτζάνα έχει το καλό κρασί μέσα.
Δεν είναι, φίλε, δεν είναι. Λοιπόν, τι να κάνουμε.
Τι να κάνουμε. Πάμε τώρα στον κύριο Νίκο Καπραβέλο να μας τα πει λίγο εκεί πέρα τι γίνεται με την Όμικρον. Γιατί, κύριε Καπραβέλο, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά.
Κύριε Βραδέλ, κύριε Πίκουλα.
Να είστε καλά.
Διευθυντής της δεύτερης ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Εντάξει, πολύ γνωστός πλέον ο κύριος Καπραβέλος.
Στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή. Να σας ρωτήσω, γιατί μου κάνει εντύπωση. Είμαστε σε μια χώρα που ο Γρηγόρης Πετράκος λέει για τη Ματίνα Παγώνη δεν έχει καμία ειδικότητα, δεν έχει ιδέα για τα εμβόλια. Ένας τραγουδιστής λέει για ένα γιατρό
και δίνει συμβουλές.
Χρόνια. Στην πρώτη γραμμή που έχει φάει τα μάτια του στα βιβλία, στα νοσοκομεία, στα, ότι δεν έχει ιδέα. Υπάρχει ελπίδα για αυτή τη χώρα με βάση αυτό?
Κοιτάξτε, αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν η πλειοψηφία, όντως δεν θα υπήρχε καμία ελπίδα, πραγματικά.
Είναι ένα σοβαρός αριθμός όμως.
Η πανδημία εδώ και 1,5 χρόνο έχει αναδείξει τέτοιου είδους ζητήματα, σοβαρά ζητήματα. Θέματα παιδείας και αγωγής περισσότερο, μιας κοινωνίας η οποία πρέπει να είναι αλληλέγγυη, μια κοινωνία η οποία δεν πρέπει να βλέπει ο καθένας τον εαυτό του, πρέπει να βλέπει και το διπλανό του. Και ξέρετε, μια γενιά, πολλές γενιές μετά το που δεν ζήσαν πόλεμο, που δεν ζήσαν τραγικές καταστάσεις, είναι λίγο πρωτόγνωρα όλα αυτά, mm-hmm. αλλά ξέρετε, είναι ανησυχητικά φαινόμενα το να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία ιδέα πάνω στο τι διακυβεύεται αυτή τη στιγμή και να έχουν και άποψη. Όντως, πραγματικά, αυτές οι φωνές θα πρέπει να μας προβληματίσουν, αλλά είναι, ξέρετε, φωνές μιας διαφορετικής άποψης, γνώμης. Ο καθένας στη δημοκρατία μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που έχω με πολλούς, και από την πολιτεία και από αυτούς που ασχολούνται με τα κοινά.
Εσείς είχατε διάφορες εμπειρίες έτσι.
Σκληρές εμπειρίες. Σκληρές καθημερινές.
Και με αρνητές.
Φυσικά. Να σας πω το
πώς τους ζήσατε τώρα... εσείς αυτούς τους ανθρώπους? Όχι ότι το σεβόμαστε απόλυτα, καταρχάς σεβόμαστε απόλυτα το δικαίωμα του καθενός και την άποψη να, να αποφασίζει να μην εμβολιαστεί ή να εμβολιαστεί ή να κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα περιπλέκεται όταν επηρεάζεται ευρύτερα ο κόσμος και η υγεία του. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ακριβώς, δεν είναι το, αυτή τη στιγμή αυτό που έφερε η πανδημία. Κοιτάξτε, είναι ένα θανατηφόρο λοιμώδες νόσημα. Τα ατομικά δικαιώματα δεν έχουν, είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι, ξέρετε, με το δικαίωμα το δικό σας, του οποιοδήποτε, να μην υπηρεθεί να συμμορφωθεί με ορισμένους κανόνες, είναι επιζήμια για το διπλανό και μάλιστα επιζήμια με τελικό αποτέλεσμα το θάνατο, συνέπεια το θάνατο. Άρα, επομένως, δεν είναι εύκολο να πούμε, ξέρετε, είναι ατομικό δικαίωμα, δεν κάνω αυτό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν φοράω κράνος. Δεν φορά ο κράνος, κακό του κεφαλιού σου, θα σου πει κάποιος, διότι έτσι κινδυνεύεις εσύ. Εδώ υπάρχει, να πούμε, κάτι το οποίο πραγματικά έχει συγκλονίσει όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή είναι ένα λοιμώδες μεταδοτικό νόσημα που, αν όλοι μαζί δεν συνονοηθούμε, θα αφήσει πίσω του πολλούς νεκρούς.
Τώρα, ποιο ήταν το τελευταίο που σας έτυχε με τους αρνητές?
Το τελευταίο, πλέον η μονάδα μου είναι μονάδα η οποία στηρίζει 12 κλινών τους μη COVID ασθενείς, δηλαδή τους ασθενείς με τα υπόλοιπα νοσήματα. Mm-hmm. Είχα λοιπόν ένα τροχαίο ατύχημα και πρώτου βαθμού συγγενής ήρθε και μου είπε: «Μα τον διασωληνώσατε?» Εμείς τον διασωληνώσαμε για να μπει στα χειρουργεία, ούτε καν ρωτήσαμε βέβαια, διότι ο άνθρωπος είχε τραύματα και έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Και έκανε ολόκληρη φασαρία γιατί διασωληνώθηκε ο ασθενής για να μπει στα χειρουργεία.
Που, από τροχαίο κιόλας, δηλαδή τι ήθελε, δηλαδή, ο άνθρωπος να μην είναι.
Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο. Όχι αυτό που λέτε εσείς για τα εμβόλια που έτσι επηρεάζουν τον ένα τον άλλο, αλλά παρεμβαίνουν σε βασικά πρωτόκολλα θεραπευτικά και διαγνωστικά μέσα στα νοσοκομεία, σε προσωπικό το οποίο έχει εξειδικευτεί. Εδώ και 40 χρόνια ασχολούμαστε. Ειλικρινά,
για πείτε μου όμως λίγο και για αυτό το
προσωπικό. Και σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται?
Το προσωπικό.
Δηλαδή, προφανώς δεν του δίνει σημασία.
Καλά,
προφανώς. Μα προφανώς.
Μετράει η άποψη του γιατρού.
Μάλιστα φτάνουν στο σημείο να επικαλούνται εισαγγελείς και, και νόμους τη στιγμή που, όπως ξέρετε, δεν έχουν καμία τύχη όλες αυτές οι απειλές, με την έννοια ο γιατρός εκπληρώνει το βασικό του καθήκον προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Σου έχει αλίμονο εάν ο γιατρός κάθεται και διαπραγματεύεται.
Και τη στιγμή προφανώς
που κινδυνεύει η ζωή του.
Που και ο χρόνος είναι κρίσιμος. Κρίμα. Έτσι δεν είναι να κάτσε να τα αποφασίσουμε, να το συζητήσουμε.
Στην οικονομία ο χρόνος είναι κρίμα, στην ιατρική ο χρόνος είναι η ζωή.
Ναι.
Τώρα, επειδή είπατε προηγουμένως για έμπειρους υγειονομικούς κτλ., ενώ η κατάσταση είναι στο κόκκινο εδώ και πάρα πολύ καιρό, υπάρχουν 6.500 ίσως και παραπάνω, ή λίγο λιγότεροι ή λίγο περισσότεροι, μέσος όρος, συναδέλφων σας, υγειονομικών, οι οποίοι έχουν επιλέξει να είναι εκτός. Με τη λογική ότι εσείς έχετε κλατάρει, έχετε κάνει burnout.
Πέρα άνθρωπες προσπάθησης.
Ναι, εντάξει, το υγειονομικό προσωπικό δεν έχει άλλες αντοχές. Με δεδομένο επίσης ότι υπάρχουν υγειονομικοί οι οποίοι εμβολιάστηκαν κάποια στιγμή τον Ιανουάριο και αυτή τη στιγμή φέροντος εμβολιασμένος, στην πραγματικότητα δεν έχουν αντισώματα. Δεν θα ήταν σωστό να βρεθεί μια φόρμουλα να επανέλθουν αυτοί οι έμπειροι συνάδελφοί σας που επέλεξαν να μπουν σε αναστολή, αλλά τώρα χρειάζονται?
Να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ως υγειονομικός, θεωρώ το υγειονομικό κομμάτι, όχι την τιμωρία. Προσέξτε με. Mm-hmm. Το υγειονομικό κομμάτι, επειδή ασχολούμαστε με ασθενούς υψηλού κινδύνου, μάλιστα να σας ενημερώσω ότι σήμερα είχα δύο εισαγωγές, χτες μάλλον, στην εφημερία του τμήματος, που είναι ύποπτοι, δηλαδή ήρθαν για άλλα νοσήματα και ανακαλύψαμε ότι ήταν και θετικοί στον κορονοϊό. Mm. Δηλαδή και αμέσως απομονώθηκαν. Οι ομάδες με τις οποίες ασχολούμαστε εμείς είναι ομάδες ευπαθείς. Ο έχει αλίμονο εάν το προσωπικό μας μεταδώσει τον κορονοϊό.
Ενώ με rapid, με PCR κτλ.
Ακούστε με να ολοκληρώσω. Είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του υγειονομικού αυτή τη στιγμή να μην έχει εμβολιαστεί. Μάλιστα, επειδή αυτό που λέτε έχετε δίκιο, πάρα πολύ συχνά μέσα στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής κάνουμε rapid test και εμείς εμβολιασμένοι, μήπως κουβαλήσουμε τον ιό, γιατί έχουμε τέτοια παραδείγματα και καταφέραμε και απομονώνουμε συγκεκριμένους συναδέλφους που έχουν εμβολιαστεί με καραντίνα στο σπίτι. Αυτό επομένως είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που είμαι υπέρ των συναδέλφων μου είναι ότι η τιμωρία που έχει επιλεγεί είναι πάρα πολύ ακραία τιμωρία. Αυτό να συμφωνήσω μαζί τους. Αλλά μου είναι αδιανόητο να υπάρχουν υγειονομικοί μέσα στο χώρο της ευαίσθητους χώρους που να μην έχουν εμβολιαστεί. Είμαστε κατηγορηματικοί σε αυτό. Είναι ασυμβίβαστο. Δεν είναι θέμα το επιτρέπω ή δεν επιτρέπω. Είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του υγειονομικού. Να έρθει μέσα, σκεφτείτε το βασικό όρκο που έχουμε δώσει, να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Σκεφτείτε εμείς να γίνουμε υπαίτιοι θανάτου κάποιων συνανθρώπων.
Όχι, εννοώ αν γίνουν έλεγχοι και τα λοιπά, όπως είναι σε άλλους χώρους, δηλαδή αν θα κάνεις τα καθημερινά rapid, δηλαδή όταν έχουν φτάσει σε νοσοκομεία να διασωληνώνουν οφθαλμίατροι, γιατί δεν υπάρχει υγειονομικό προσωπικό διαθέσιμο, δεν είναι καλύτερο να πάμε στους εξειδικευμένους να το κάνουν?
Μα φυσικά είναι, αλλά προσέξτε με, οι συνάδελφοί μου είναι ελάχιστοι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν είναι τέτοιες κατηγορίες.
Περίπου 6.500 είναι.
Δεν είναι όμως γιατροί.
Όχι, λέμε γενικώς. Γιατί και το νοσηλευτικό προσωπικό χρειάζεται.
Αυτή τη στιγμή όλους τους χρειαζόμαστε προς Θεού. Όμως το σύστημα, επαναλαμβάνω να το ξεχωρίσουμε, το σύστημα αυτή τη στιγμή που περνάει δύσκολες στιγμές σε μια έξαρση της πανδημίας προς Θεού δεν πρέπει να έχει, ίσα από εμείς, να έχει ανεμβολίαστος. Εμείς προτείνουμε ένα από τα βασικά μέτρα που προτείνουμε να αντιμετωπίσουμε, και ειδικά αν με ρωτήσετε για την όμικρον, τις μεταλλάξεις που
έχουμε. Γι' αυτό θέλαμε μετά, είναι το άλλο.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να επιταχυνθούν και να αυξηθούν οι εμβολιασμοί στη χώρα και να επεκταθεί υποχρεωτικότητα και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, αλλά και γενικώς πάνω από 60 που κινδυνεύουν περισσότερο. Επομένως, ξέρετε, θα είναι οξύμορο σχήμα κάποιοι αυτή τη στιγμή να επιστρέφουν στα νοσοκομεία ενώ δεν έχουν εμβολιαστεί. Είναι λίγο οξύμορο.
Επειδή πρόσφατα έχετε προτείνει επί της ουσίας ένα σοκ μέτρων για κλείσιμο σχολείων για ένα μικρό διάστημα, μάσκες και τα λοιπά.
Και ήταν ο πρώτος που το έκανε ο κ. Καπραβέλλος.
Ναι. Προφανώς θεωρείτε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα ή δεν έχουμε αυτή την ύφεση?
Τι μας έχει προβληματίσει και που δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς? Την υποβάθμιση των νοσοκομείων μας. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ανεχτώ γιατρός 40 χρόνια να βλέπω τα νοσοκομεία να γυρνάνε 30 και 40 χρόνια πίσω.
Υπό ποια
δηλαδή,
έννοια?
Θα σας πω με ποια έννοια. Πρώτον, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τακτικά χειρουργία απλά, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο καταράκτης. Οι οφθαλμίατροι μας δεν βρίσκουν χώρο στα χειρουργεία, διότι το προσωπικό των χειρουργείων έχει μεταφερθεί για υποστήριξη των νοσημάτων COVID. Οι καρκίνοι αναβάλλονται διότι δεν υπάρχει κρεβάτι εντατικής. Αναβάλλονται με κίνδυνο να είναι ανεπανόρθωτη ζημιά.
Άρα αυτό που λένε...
Ακούστε με. Οι ασθενείς δεν φτάνουν και διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ. Με πλημελέστατη αντιμετώπιση. Δηλαδή συνθήκες τις οποίες αυτή βλέπεις σε τριτοκοσμικές χώρες.
Δηλαδή αυτό που λέμε ότι αν δεν έχεις λεφτά να πας σε ιδιωτικό νοσοκομείο αυτή τη στιγμή και μπεις σε δημόσιο νοσοκομείο, έχεις αποχαιρετήσει.
Και επίσης για πολλωστή φορά, όταν πήγαμε να αναβιώσουμε τις λίστες των ανθρώπων που τους έχουμε γράψει για προβλήματα νευροχειρουργικά, ορθοπαιδικά, γενικής χειρουργικής, είδαν είτε άλλοι έχουν πάει στον ιδιωτικό τομέα και μας βρίζουν όταν παίρνουμε τηλέφωνο και τους λέμε θα έρθετε, τώρα είναι πολύ αργά μας λένε, και δυστυχώς και μερικούς τους είδαμε, δυστυχώς χάσαμε τον ασθενή. Άρα επομένως αυτή η υποβάθμιση των νοσοκομείων και μάλιστα όταν έχεις το βασικό όπλο στα χέρια σου που μπορεί να το αποτρέψει αυτό που είναι το εμβόλιο, πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι δυσβάστακτο και ανεπίτρεπτο.
Άρα αυτό η οδηγία που έχουμε ακούσει ότι περιστατικά που δεν χωρούν ας πούμε αναβολή όπως είναι η όγκη, λέτε ότι στην πράξη όγκη δεν είναι.
Όγκη και τροχία μόνο. Δηλαδή ο άλλος έχει καταράκι, ναι, λέγαμε σκορκοειδίτη και
πριν
δίγινε,
ότι και καρκίνη και τα λοιπά.
Και αυτά πάνε πίσω.
Υπάρχει ο κίνδυνος να εξελιχθούν.
Κάθε μέρα, κοιτάξτε, αναβάλλονται χειρουργία για την επόμενη μεθεπόμενη μέχρι να βρεθεί κρεβάτι εντατικής. Όταν η πλειοψηφία. Κοιτάξτε, ξέρετε αυτό. Δεν το έχουμε συναντήσει ποτέ στα 40 χρόνια. Δηλαδή να έχω 36 διασωληνωμένους μιας νόσου. Διασωληνωμένους 36 μιας νόσου. Ούτε το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα δεν μου στήχησε έτσι. Mm. Δηλαδή ξαφνικά μία κατηγορία ασθενών να, είναι, να έχει πιάσει το 80% των κρινών εντατικής. Που σημαίνει ότι τα υπόλοιπα νοσήματα προφανώς πηγαίνουν για αργότερα. Αυτή η υποβάθμιση υπάρχει αυτή τη στιγμή γιατί δεν θέλει η πολιτεία να συνειδητοποιήσει ότι το όπλο που διαθέτουμε στα χέρια μας, που είναι το εμβόλιο, πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Αλλιώς δεν ξεμπερδεύουμε με την πανδημία. Πάλι θα έχουμε αυτή τη συνεχιζόμενη.
Ίσως επειδή καμία κυβέρνηση δεν έχει πάρει. Δεν έχει πάρει καμία κυβέρνηση. Εγώ πάντως εμείνω στο θέμα των υγειονομικών, γιατί αν εξαιρέσουμε την Ελλάδα και την Ιταλία, καμία άλλη χώρα δεν το έχει πάρει και δεν μπορώ να πιστέψω ότι. Ξέρω, οι Σουηδοί, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί είναι λιγότερο ευαίσθητοι από εμάς, οι Γάλλοι.
Να σας εξηγήσω. Ήταν υπερβολικό, επαναλαμβάνω, και για την πατρίδα μου. Οι περισσότερες χώρες, ακριβώς επειδή έχουν αυτή την διαφορετική παιδεία και την διαφορετική αγωγή, έχουν υψηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης στους υγειονομικούς. Πράγμα που το είχε η χώρα μου. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν κατανοώ την πολιτεία να εφαρμόσει το μέτρο της υποχρεωτικότητας τη στιγμή που εμείς έχουμε εμβολιαστεί κατά 92-92,5% έτσι, και δεν επεκτείνει την υποχρεωτικότητα σε πολίτες οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου. Δηλαδή εμείς παραβιάσαμε δηλαδή ανοιχτές πόρτες. Η πλειοψηφία, όπως λέτε και εσείς, είναι οι υγειονομικοί που έχουν εμβολιαστεί. Θα μπορούσαν να βάλουν πιο αυστηρό πρωτόκολλο σε αυτούς οι οποίοι έχουν μείνει ανεμβολίαστοι. Κάθε μέρα, τέλος πάντων, για να μπει στο νοσοκομείο, πρέπει να κάνεις ένα rapid test. Καταλάβατε.
Θα μπορούσε να είναι μια λύση αυτή εδώ πέρα.
Εκεί, δηλαδή, δείξαμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γίναμε δηλαδή πιο αυστηροί, ενώ ουσιαστικά το πρόβλημα δεν είναι εκεί, είναι αλλού. Αλλού πρέπει να στραφεί η πολιτεία, γιατί οι άλλοι είναι που χτυπάνε την πόρτα των νοσοκομείων μας. Εκεί πρέπει να στραφεί η πολιτεία και αφού δεν στέρεφεται προς τα εκεί, αναγκαστικά η άλλη στρατηγική θέλει με αυστηροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, κάτι που είχε και η πρότασή μου, αυστηροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλων και περιορισμός της κινητικότητας αυτών οι οποίοι είναι ακάλυπτοι.
Θεωρείτε με τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή αν δεν υπάρξει ένα σοκ μέτρων έτσι πιο δραστικό, θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα ή πάμε σε αυτό το πλάτο?
Μοντέλα, ακούστε με, όλα τα μοντέλα εκεί καταλήγουν. Mm. Όλα τα μοντέλα και η πίεση που βλέπω να είναι αφόρητη επί τόσες μέρες στο σύστημα υγείας δεν προμηνεί βελτίωση της πανδημίας χωρίς να πάρεις ριζικά μέτρα.
Και τώρα έσκασε και η Όμικρον και τα κάνει ακόμα πιο σύνθετα.
Για την Όμικρον, εσείς που είστε μέσα στα πράγματα, έχετε κάποια πληροφόρηση?
Φυσικά έχουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες και αυτή τη στιγμή αυτό που ανησυχεί όλους μας είναι ότι όλοι παρακολουθούμε τα στελέχη που εμφανίζονται. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα στελέχη που έχουν εμφανιστεί. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, του ενδιαφέροντος και το ανησυχητικό. Τι σημαίνει αυτό για τους ακροατές σας? Ακούστε με, τρία στοιχεία. Αν τα νέα στελέχη είναι πιο μεταδοτικά, εάν μπορούν να προκαλέσουν επαναλίμωξη, δηλαδή εάν μπορούν να ξανανοσήσεις ενώ έχει περάσει τον κορονοϊό, και το τρίτο, αν διαφεύγουν τις προστασίες των εμβολίων. Αυτά τα τρία στοιχεία μελετάνε όλα τα σοβαρά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο. Και όταν είδανε ότι υπάρχει μία μετάλλαξη, η οποία παραλλαγή μάλλον του ιού, στελέχους, η οποία πληρεί αυτά τα κριτήρια που σας είπα, δηλαδή τα επιδεινώνει ακόμα περισσότερο, έγινε πλέον από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το στέλεχος αυτό ανησυχητικό στέλεχος, όχι ενδιαφέροντος. Που, αυτό ανάγκασε πάρα πολλές χώρες να πάρουν μέτρα. Mm-hmm. Το θέμα είναι το εξής, το παρήγορο που έχουμε εμείς στα στοιχεία στα χέρια μας. Αυτό το στέλεχος μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αλλάξει τη λοιμογόνο δύναμή του. Είναι το ίδιο με το στέλεχος Δέλτα που βλέπετε την καταστροφή.
Άρα μπορεί να πιάνεται από τα εμβόλια.
Άρα το προφανώς είναι πρέπει να πιάνεται από τα εμβόλια αυτή τη στιγμή, αλλά δεν το ξέρει κανείς να το πει. Γι' αυτό, επειδή δεν το γνωρίζουμε, είναι καινούριο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, βλέπετε, ακραία περιοριστικά μέτρα, όπως το Ισραήλ έκλεισε τα σύνορα.
Ναι, για όλους τους αλλοδαπούς και, ναι. Δηλαδή, βλέπετε, και έχουν και περιορισμούς αφήξεων.
Το Ισραήλ Μεγάλη Βρετανία. Έχει πολύ ανεπτυγμένα εργαστήρια. Το εμπιστεύονται πάρα πολύ, διότι έχει μελετήσει την νόσο αυτή περισσότερο από τον καθένα μας. Άρα επομένως, παίρνοντας αυτές τις πληροφορίες και βλέποντας τι έχει κάνει το στέλεχος Δέλτα στη χώρα μου, θα πρέπει πλέον να αλλάξει στρατηγική η κυβέρνηση, με την έννοια να επεκτείνει την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών παντού, κυριολεκτικά. Θα δείτε όλες οι χώρες, θα πάνε προς τα εκεί, γιατί είναι παγκόσμιο φαινόμενο, να ξέρετε, δηλαδή η εγκληματική πολιτική των μεγάλων δυνάμεων και μάλιστα αυτών που είναι οικονομικά ανεπτυγμένες, είναι πραγματικά εγκληματική. Δηλαδή αφήνουν ολόκληρες χώρες πάμφτωχες, όπως είναι στην Αφρική, όπως είναι στην Ασία, να εκολάπτουν στελέχη του ιού, τα οποία βλέπετε μέσα σε χρόνο ντετέ φύγανε από ένα μέρος και πήγαν στο άλλο.
Κύριε Καπραβέλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ακόμη μια φορά πολύ έτσι καταπιστικός. Ο κ. Νίκος Καπραβέλος, διευθυντής της δεύτερης ΕΜΕΘΕ του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Για αυτόν τον πόλεμο που αντιμετωπίζουμε 2 χρόνια πλέον έχουμε έτσι κλείσει. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό τρέιλερ και επαναρχόμαστε, γιατί έχουμε και πολλά αθλητικά τώρα.
Βέβαια, χαμός.
Στις 2 στο κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος. Παγκόσμιος συναγερμός για τη μετάλλαξη όμικρον. Για κίνδυνο εξάπλωση σε όλο τον κόσμο, προειδοποιεί ο ΠΟΗ. Ποιες οι εκτιμήσεις των ειδικών για τη μεταδοτικότητα, την οσιρότητα και τη θνησιμότητα. Επίγουσα συνάντηση των Υπουργών Υγείας των G7. Συγκλονίζει τη χώρα μας άλλη μια γυναικοκτονία, η 14η από την αρχή του χρόνου. 48χρονη έπεσε θύμα του συζύγου της στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Απήχε η Βρετανία από τη Σύνοδο των Ευρωπαίων Αξιωματούχων για το μεταναστευτικό. Δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βοήθεια μέσω της Frontex μετά το ναυάγιο με τους 27 νεκρούς ανοιχτά του Καλέ. Πόσο έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές στη χώρα μας σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης. Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Σε 20 θύελα μηνυμάτα,
χαμός.
Ναι, ο κ.
Καπραβέλος. Haters ή lovers.
Και haters και lovers.
Από όλα.
Και από τα,
έχει ο
και από τα δύο, γιατί εντάξει, πούμε, ότι η Αγγλία δεν έχει στους νοσηλευτές, λέει, μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη. 100.000 είναι ανεμβολίαστοι. Ενώ η Πορτογαλία που έχει 87% κάλυψη, αλλά έχει αποτυχία ανοσίας. Δεν είναι ακριβώς αποτυχία ανοσίας, γιατί αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία εμφανίζεται να έχει από τα λιγότερα θύματα, έτσι όπως πάει μέχρι τώρα.
Κοίτα πώς θα το συνδέσω.
Πώς θα το συνδέσεις.
Στην Πορτογαλία, ναι, την όμικρον την πήγε η Μπελενένσες.
13 παίκτες εκτός.
Φοβερό, ε.
Τις Μπελενένσες.
Ήταν 0-7 στο ημίχρονο και το διέκοψε μετά με την Μπενφίκα.
Κάνανε και
προφανώς. Βίκη Σπύρου.
Καλό μεσημέρι, παιδιά.
Γεια σου, Βίκη.
Δεν προλαβαίνει να το κάνει ο Πάουκ αυτό εδώ πέρα να κάνει τον άρρωστο.
Ναι, έλατε. Πέστε κάτω για
μπήκαν,
να μην.
Μπήκαν οι επιστήμονες μετά μέσα να καθαρίσουν.
Ο Άρης ήταν ο νικητής αυτού του ντέρμπι.
Θριαμβευτής, ναι.
Μετά από 11 χρόνια, θριαμβευτής, έτσι ακριβώς. 1-0 νίκησε λοιπόν τον Πάουκ μέσα στην Τούμπα. Με το μοναδικό γκολ να πετυχαίνει ο Μαντσίνη στο 41ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ όμως κινδυνεύει με τιμωρία έδρας από 2-4 αγωνιστικές και πρόστιμο από 50.000 έως 250.000 ευρώ για την προσωρινή διακοπή του αγώνα για περίπου 40 λεπτά λόγω εισβολής οπαδών των κηπεδούχων στις καθυστερήσεις και ρήψεις αντικειμένων και φωτοβολίδων. Μάλιστα, 4 είναι οι συλληφθέντες που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.
Και ένας οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του από ανακοπή, ναι, δυστυχώς.
Είναι τα άσχημα αυτά. Είναι οι άσχημες, ναι, εικόνες που προσπαθούμε χρόνια τώρα να μην βλέπουμε στα γήπεδα, αλλά δυστυχώς, ό,τι μέτρα και να πάρθουν, βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που παραβατούν και.
Τρελάθηκε χθες ο Πασχαλάκης. Μαζί με τον Πασχαλάκη, ποιος άλλος τρελόταν, τους είδανε μέσα. Βέβαια, πολύ συχνά μύριζε πλέον
μπαρούτι,
έχουμε σε πολλά ευρωπαϊκά γήπεδα. Ήταν και κλεισμένο.
Στην Γαλλία,
στην Ολλανδία και κλεισμένο το θυρών Ναϊμέγγεν και μπήκανε μέσα πάλι και κάνανε επεισόδιο με κλεισμένο το θυρών. Στη Γαλλία πέφτει ξύλο κάθε εβδομάδα. Γενικώς ο κόσμος το
υπάρχει,
έχει
αγριέψει. Έχει αγριέψει στον, ναι, κόσμο και δεν ξέρω, ψάχνει να βρει τρόπους να εκτονωθεί. Ανέκαθεν τα γήπεδα ήταν χώροι εκτόνωσης. Αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε για αθλητισμό. Αυτό δεν είναι αθλητισμός. Δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε να βλέπουμε.
Και είναι τυχερός ο ΠΑΟΚ ότι ο διαιτητής
τέλειωσε το παιχνίδι.
Τέλειωσε το παιχνίδι γιατί τέλειωσε.
Θα είχε μείον ένα και διάφορα άλλα.
Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στα άλλα τα παιχνίδια.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 το Βόλο. Με γκολ που έγινε στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων ο Βαλμπουενά με απευθείας χτύπημα φάουλ. Διατήρησε τη διαφορά των 6 βαθμών από τη δεύτερη ΑΕΚ, η οποία το Σάββατο με το ίδιο αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε με γκολ του Σάκοφ στο 90 λεπτό κέρδισε τον Μπας Γιάννενα.
Τώρα... Πολλά γκολ κοντά στο 90, ειδικά ο Ολυμπιακός.
Ναι, ναι.
Πίκουλα, δεν ξέρω πώς την βγάζει πέρα.
Μαχθέ, αλλά στο 90 ήταν και ο Όφη, ήταν στο τέλος.
90, ναι. Και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, πολύ 90. Θα μου πεις 90 λεπτά είναι κρατάει το παιχνίδι, 95-90.
Και ρε φίλε, και ο Βόλος το 86 σοφάρισε, το 87 σοφάρισε.
Εντάξει, οπότε... πάνω και αυτά τα λεπτά ξέρεις.
Ναι, ναι.
Μα είπαμε ότι το παιχνίδι σταματάει όταν
σφυρίξει ο διαιτητής, βέβαια. Το τριπλό, το τριπλό.
Και όχι μόνο όταν τελειώνει ο χρόνος των 90 λεπτών, αλλά και οι καθυστερήσεις.
Βέβαια, βέβαια.
Τα πάντα έχουμε δει στα τελευταία λεπτά να ανατρέπονται.
Παναθηναϊκός φαίνεται λίγο να ορθοποδεί.
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις εντός έδρας νίκες. Επικράτησε 2-0 του Πανατολικού με 2 γκολ του Μακέντα.
Στο δεύτερο ημίχρονο και έχουμε και ΑΕΚ Παναθηναϊκό στην Αλγυριακή, έτσι. Έχουμε Αθηναϊκό ντέρμπι.
Έχουμε κύπελο καταρχήν Τετάρτη.
Μάλιστα. Είναι
φουλ.
Έχει καλά παιχνιδάκια.
Η εβδομάδα αυτή. Να σας πω τώρα στον Πας Γιάννενα ότι ο Πας Γιάννενα καταδίκασε την ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε ο Λάζαρος Ρώτα από μερίδα οπαδών της ομάδας.
Μου φαίνεται περίεργο για τα Γιάννενα, ειδικά στη Βίκη, γιατί είναι από τις πρώτες ομάδες η οποία έφερε ποδοσφαιριστές είτε Αλβανούς είτε με καταγωγή από την Αλβανία και πολλά
και
παιδιά
κοντά,
από το 300 που είχε έρθει και το μετά τον Λίλα, τον Μπελάι.
Δηλαδή, ναι, και είχαν αγκαλιαστεί.
Πάντα θα υπάρχουν.
Αλλά πάντα, γιατί νομίζω ότι η ανακοίνωση τα λέει όλα. Είπαν ότι θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε και να αποβάλουμε τους υπάνθρωπους. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτός ο χαρακτηρισμός...
Νομίζω η πρώτη ομάδα που έφερε Αλβανό παίκτη
τα λέει όλα.
Ήταν ο Πανιόνιος. Πώς λεγόταν εκείνος που είχε το μαλλί λασποτήρα, ο Ξανθός.
Δεν μου έρχεται τώρα.
Αυτό είναι τώρα quiz.
Ήταν λίγο έτσι στρουμπουλούλης.
Λίγο στρουμπουλούλης, ξανθό μαλλί τύπου λασποτήρας. Αυτό πέρα που έφτανε σχεδόν καρεδάκι. Και ξεκινάει από τάφ. Άντε θα σου δώσω και άλλη βοήθεια. Να δω τι θα μπορέσεις να βρεις.
Δεν ξέρω.
Ελπίζω να θυμάμαι.
Δεν μου έρχεται τώρα κολλά.
Βάλε το quiz.
Λοιπόν, άλλο Βίκη μου, τι έχουμε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, στις γυναίκες.
Ναι.
Μια εβδομάδα μετά το ανδρικό.
Ακριβώς, επικράτησε του Παναθηναϊκού 70-64. Mm-hmm. Και η Εθνική στην Εθνική Μπάσκετ, με 77-67 λοιπόν η Εθνική μας επικράτησε της Λευκορωσίας, Θεσσαλονίκης, αγώνα για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Να σας πω και στο hardball, καθώς η ιατρική ομάδα του ΠΑΟΚ πέρασε στους 16 του European Cup, νικώντας 29-24 την Ντόμπελε στον αγώνα ρεβάνης για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, σε συνδυασμό και με την επικράτηση του βεβαίως στην πρώτη αναμέτρηση με 28-25. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό που βλέπουμε ομάδες σε όλα τα αθλήματα να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό στην Ευρώπη.
Θαύμα. Να είσαι καλά, Βίκη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.
Καλό λοιπόν, μεσημέρι.
Εμείς θα λέμε αύριο να δίνουμε το ραντεβού μας.
Αύριο, μία η ώρα.
Αύριο θα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα, ακόμα και αυτά που δεν προλάβαμε να διαβάσουμε σήμερα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Η ζωή σου μαύρος φάντες και σου παίζουνε οι πάντες. Τα τραγούδια που μεγάλωσες με αυτά και σε βγάλαν στα νύχτα. Σαρύπη τα ψάρυπα τυπά με ένα αχ μου, ένα αχ μου. Άσε τις ντροπές στη ζωή μου πες. Σαρύπη τα ψάρυπα τυπά τυπά μου. Σαρύπη τα ψάρυπα τυπά με ένα αχ μου, ένα αχ μου. Άσε τις ντροπές στη ζωή μου πες. Σαρύπη τα ψάρυπα τυπά τυπά μου. Πληρώνουν οι πατρόνοι κι η μανούλα σου σε λιώνει. Αβαρό σου στο κλουβί πριν τρελαθείς τα σκοτάδια θα με βρεις. Σαρύπη τα ψάρυπα τυπά με ένα αχ μου, ένα αχ μου. Άσε τις ντροπές στη ζωή μου πες. Σαρύπη τα ψάρυπα τυπά τυπά μου. Σαρύπη τα ψάρυπα τυπά με ένα αχ μου, ένα αχ μου. Άσε τις ντροπές στη ζωή μου πες. Σαρύπη τα ψάρυπα τυπά τυπά μου. Θα τη βρούμε δίχως τύψεις κι αν τυχόν μ' ανακαλύψεις. Δυο χειμώνες στο πλευρό σου θα σταθώ δίχως να σ' αντιστάθω. Σαρύπη τα ψάρυπα τυπά με ένα αχ μου, ένα αχ μου. Άσε τις ντροπές στη ζωή μου πες. Σαρύπη τα ψάρυπα τυπά τυπά μου.
Σάρι πιταμ, σάρι πατήπα με ναχ μου, έλα μου, άσε τις τροπές στη ζωή μου πες. Σάρι πιταμ, σάρι πατήπα.
Η ώρα